Kami ucapkan selamat bergabung dalam siaran radio kami. Anda sedang bergabung dalam program Christway Library dan program ini merupakan program kerjasama antara Christway Library dan STT Injili Philadelphia, khususnya di dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran Dr. W.A. Criswell dan di dalam pembahasan kita tentang doktrin-doktrin yang agung dari Alkitab. Kita sampai pada pembahasan yang ke-22 dan kita sedang masih berbicara tentang perjanjian-perjanjian Alkitabiah atau Biblical Covenant. Pada siaran sebelumnya, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat 4 Biblical Covenant, yaitu Edenic Covenant atau perjanjian Eden. Kemudian kita melihat Adamic Covenant, yaitu perjanjian Allah kepada Adam. Kemudian Noahic Covenant, yaitu perjanjian Allah kepada Nuh. Dan kemudian kita melihat Abrahamic Covenant, yaitu perjanjian Allah kepada Abraham. Dan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam siaran kita selanjutnya, yaitu pada saat ini kita akan membahas 4 perjanjian Alkitab lainnya atau Biblical Covenant yang lainnya, yaitu sekarang kita memasuki yang kelima. Perjanjian yang kelima kita sebut sebagai sering kita sebut sebagai perjanjian Musa atau Mosaic Covenant. Mosaic Covenant atau perjanjian Musa ini adalah covenant teokrasi kedua dan bersifat conditional atau bersyarat, di mana diperkenalkan dalam Mosaic Covenant ini suatu formula conditional. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, perjanjian ini diberikan kepada bangsa Israel supaya setiap orang yang percaya janji Allah yang diberikan kepada Abraham, yaitu pada Abrahamic Covenant, harus tahu bagaimana mereka harus melakukannya. Perjanjian Musa secara keseluruhan memiliki perintah di 3 area dari kehidupan mereka, yaitu perintah-perintah yang ditetapkan secara personal, yaitu bagaimana hidup berhubungan dengan Allah secara partikuler. Kemudian yang kedua, penghakiman secara sosial, yaitu bagaimana hidup berhubungan dengan orang lain secara partikuler. Dan yang ketiga, ordinansi penetapan kehidupan religius mereka supaya umat itu tahu bagaimana menyembah Allah. Dan perjanjian Musa ini diberikan bukan untuk menggantikan Abrahamic Covenant atau perjanjian Abraham. Fungsinya jelas seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 17-19, bahwa perjanjian Musa ini atau perjanjian Taurat dikatakan yang menunjukkan bahwa hukum Taurat perjanjian Musa datang 430 tahun setelah Abrahamic Covenant tidak dapat membatalkan perjanjian Abraham, kata Paulus di sini, bahwa perjanjian Musa ditambahkan berdampingan dengan Abrahamic Covenant supaya umat Israel harus tahu bagaimana harus hidup sampai benih itu, yaitu Kristus, datang dan membuat persembahan yang lengkap dan sempurna, yang merupakan antitipe dari tipe korban yang ditekankan dalam perjanjian Musa. Perjanjian Musa diberikan bukan untuk dilakukan dengan pengharapan keselamatan di dalamnya, namun diberikan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak dapat melakukan hukum Allah, bahkan ketika Allah menuliskannya dalam loh batu. Hukum Taurat diberikan untuk menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melakukan hukum Allah dan menuntut mereka berharap ada di dalam menuntun mereka kepada pengharapan keselamatan hanya melalui iman di dalam Kristus, sebagaimana dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Dan sering kesuhan, fungsi dari hukum Taurat ini atau perjanjian Musa ini bisa menjadi hukum moral, juga hukum sivil dan hukum kriminal. Sering kesuhan, dan hari Sabat juga sangat ditekankan di dalam perjanjian Musa ini. Sekali lagi, perjanjian Musa ini bersifat conditional atau bersyarat. Dan sebagaimana dikatakan Paulus dalam Galatia 3, perjanjian Musa atau perjanjian bersyarat ini tidak dapat membatalkan perjanjian Allah yang sebelumnya sudah dibuat dengan Abraham 430 tahun sebelumnya sebagai perjanjian kekal, sebagai perjanjian yang tidak bersyarat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah perjanjian yang kelima. Kemudian kita lihat perjanjian yang keenam, Perjanjian yang keenam dari Biblical Covenant adalah perjanjian Palestina. Porsi bagian Alkitab, perikop Alkitab yang menjelaskan tentang perjanjian Palestina atau Palestinian Covenant ini terdapat dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita tidak akan membaca bagian itu. Pada pasal-pasal terakhir kitab Ulangan, anak-anak Israel, keturunan fisik Abraham menghadapi suatu krisis dalam eksistensi nasional mereka. Mereka telah terlepas dari kepemimpinan Musa kepada kepemimpinan Yosua dan masuk ke tanah Kanaan. Tanah perjanjiannya telah dijanjikan kepada mereka melalui nenek moyang mereka. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah tanah Palestina masih menjadi milik mereka sekarang? Apakah penetapan Mosaic Covenant yang mana semua orang setuju bahwa ini bersifat conditional membatalkan sifat unconditional di dalam Abrahamic Covenant? Dapatkah Israel berharap untuk masuk ke tanah Kanaan dengan kepemilikan yang permanen sementara harus berperang dengan orang Kanaan? Untuk menjawab pertanyaan penting ini, Allah menjanjikan covenant-Nya berhubungan dengan kepemilikan Israel atas tanah Kanaan yang dijanjikan dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 10 yang mana pernyataan ini kita sebut sebagai Palestinian Covenant. Oleh sebab itu, hal ini menjawab pertanyaan mengenai hubungan Israel dengan tanah perjanjian dari Abrahamic Covenant. Ada beberapa hal penting berhubungan dengan Palestinian Covenant ini, yaitu yang pertama, bahwa walaupun Israel telah berlaku tidak setia dan tidak percaya, namun tanah itu masih menjadi milik mereka oleh karena janji. Dan yang kedua, perjanjian yang conditional yang mana Israel pernah berada di bawahnya, yaitu Mosaic Covenant, atau perjanjian Musa, atau perjanjian Taurat, tidak dapat membatalkan janji anugerah berhubungan dengan tujuan Allah. Inilah yang menjadi argumentasi Paulus bahwa Taurat Musa tidak dapat membatalkan janji yang diberikan 430 tahun sebelumnya. Galatia 3 ayat 17. Dan yang ketiga, Palestinian Covenant atau perjanjian Palestina memperkuat gambaran kepemilikan tanah perjanjian dari perjanjian Abraham atau Abrahamic Covenant. Penguatan ini datang setelah Israel tidak percaya dan tidak taat dalam kehidupan mereka secara personal. Dan pengesan Palestinian Covenant ini terdapat di dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 10. Dan Dr. Sepper pernah menganalisis perikop ini dan menunjukkan paling sedikit ada 7 gambaran program Allah dalam Palestinian Covenant, yaitu yang pertama bahwa bangsa ini akan dihalau dari tanah itu karena ketidaksetiaan. Yang kedua, bahwa akan ada pertobatan Israel di masa depan. Kemudian yang ketiga, Mesias mereka akan datang. Israel akan diperbaharui untuk memiliki tanah perjanjian. Yang kelima, Israel akan bertobat secara nasional. Yang keenam, musuh-musuh Israel akan dihakimi. Dan yang ketujuh, bangsa ini akan menerima berkat mereka secara penuh. Mereka akan menerima berkat secara penuh. Dan karakteristik dari Palestinian Covenant adalah bahwa perjanjian ini ditetapkan oleh Allah untuk Israel. Berhubungan dengan kepemilikan tanah Kanaan dan sifat dari perjanjian ini adalah unconditional atau tidak bersyarat. Dan ada beberapa alasan untuk membuktikan ini. Sebagaimana diutarakan oleh Dwight Pentecost, yang pertama bahwa ini disebut Allah sebagai perjanjian kekal dalam Yehezkiel 16:60. Ini dapat menjadi perjanjian yang kekal hanya bila dikenapi tanpa bergantung pada tanggung jawab manusia dan sepenuhnya hanya bergantung pada satu-satunya firman yang kekal. Yang kedua, ini adalah amplifikasi atau penguatan dari Abrahamic Covenant yang merupakan perjanjian yang tidak bersyarat. Oleh sebab itu, amplifikasi ini juga harus kekal dan unconditional atau tidak bersyarat juga. Dan kemudian yang ketiga, bukti bahwa perjanjian ini adalah unconditional adalah bahwa perjanjian ini memiliki garansi dari Allah bahwa ia menyerukan perlunya pertobatan mereka yang merupakan esensi dari penggenapannya. Yeskiel 11 ayat 16-21 semuanya menjelaskan fakta itu. Dan yang keempat, bahwa porsi-porsi perjanjian ini telah digenapi secara literal. Israel sudah merasakan bagaimana Allah menghukum mereka sebagai akibat ketidaktaatan mereka, namun juga bagaimana Allah memperbaharui mereka saat mereka. Suring kasuhan itu adalah perjanjian yang keenam di dalam Alkitab dari 8 Biblical Covenant. Kemudian mari kita lihat selanjutnya perjanjian yang ketujuh, yaitu perjanjian Daud atau Davidic Covenant. Porsi dari perjanjian ini dapat kita lihat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16, 1 Tawarikh pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Setelah Daud menjadi raja atas Israel dan menjadi jaya, dalam 2 Samuel 7 ayat 1, ia memiliki kerinduan untuk membangun rumah bagi Allah di Yerusalem. Melalui Natan, Nabi Allah Tuhan menyatakan bahwa Salomo lah anaknya dan bukan Daud yang akan membangun bait suci. Ia mengesahkan perjanjian yang sangat penting kepadanya. Karena Allah membuat perjanjian dengan Daud, para teolog menyebut ini sebagai Davidic Covenant. Perjanjian ini khususnya berhubungan dengan masa depan kerajaan Allah yang dijelaskan dalam Alkitab. Saudara Tuhan, dari porsi Davidic Covenant dapat kita lihat dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Dan dari perikop ini, Walford menyimpulkan yang pertama bahwa Daud akan memiliki seorang anak yang akan lahir dan menggantikan dia melanjutkan kerajaannya. Yang kedua, anak itu atau Salomo yang akan membangun bait Allah. Yang ketiga, tahta kerajaannya akan tetap ada untuk selamanya. Yang keempat, tahta itu tidak akan diambil dari Salomo walaupun dosa-dosanya dihakimi dengan penghukuman. Dan yang kelima, keluarga, tahta, dan kerajaan Daud akan tetap ada untuk selama-lamanya. Poin kelima ini adalah janji yang terutama berhubungan dengan janji masa depan. Tiga janji utama itu adalah pertama, Allah berjanji kepada Daud, keluargamu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Terminologi keluarga ini berhubungan dengan garis keturunan fisik dari Daud. Kemudian yang kedua, Allah berjanji kepada Daud, kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Dan ini berhubungan dengan kerajaan Daud secara politikal. Allah berjanji bahwa kerajaan Daud akan tetap ada untuk selamanya. Ini tidak berarti bahwa kerajaan itu selalu ada di segala waktu. Namun di sini memiliki pengertian bahwa kerajaan Daud tetap memiliki potensi untuk eksis dan mengalami pembaharuan dan akhirnya akan eksis untuk selama-lamanya. Ketika Allah berjanji kepada Daud, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya, ini menunjukkan otoritas atau kuasa untuk memerintah kerajaan, menjadi raja. Allah berjanji bahwa tahta Daud tidak akan diambil dari Salomo. Dan Allah juga menyatakan bahwa ia akan membangun tahta Daud untuk semua generasi dalam Mazmur 89. Sampai pada akhirnya Gabriel berkata bahwa Yesus akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Apakah sifat dari Davidic Covenant ini? Conditional atau conditional? Atau unconditional, bersyarat atau tidak bersyarat? Para penganut paham amilenialis berkata bahwa sifat janji ini kondisional dan akan digenapi secara rohani. Jadi tahta dari Davidic Covenant ini menunjukkan tahta di mana Kristus saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Keluarga yang beriman menjadi keluarga dari Davidic Covenant ini menurut mereka dan gereja menjadi kerajaan dari Davidic Covenant ini. Namun para dispensasionalis yang mencintai sistem penafsiran literal melihat bahwa sifat janji ini bersifat unconditional dan kekal dan akan digenapi secara literal sebagaimana banyak janji yang telah digenapi secara literal dan tidak pernah secara alegoris. Ada beberapa bukti bahwa sifat janji ini adalah unconditional atau tidak bersyarat. Yang pertama, seperti perjanjian-perjanjian Israel yang lain disebut kekal dalam 2 Samuel 7:13, Yesaya 55:3, Yeskiel 37:25. Satu-satunya cara ini disebut kekal jika sifat janji tersebut adalah unconditional atau tidak bersyarat yang sepenuhnya bergantung kepada kesetiaan Allah yang merupakan sifatnya yang tidak akan pernah berubah. Yang kedua merupakan sifatnya yang kedua sekali lagi perjanjian ini hanyalah penegasan mengenai janji keturunan dari Abrahamic Covenant yang bersifat tidak bersyarat. Oleh sebab itu sifat dari perjanjian Daud ini juga tidaklah juga harus tidak bersyarat. Kemudian yang ketiga, bukti bahwa perjanjian ini tidak bersyarat adalah setelah beberapa generasi dari sejak Daud meninggal, Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan, namun kemudian Tuhan menunjukkan bahwa Kristus akan melanjutkan kerajaan Daud, dan setelah Israel menolak dia, janji itu akan tetap digenapi di masa depan. Oleh sebab itu, hal itu menunjukkan bahwa sifat janji tersebut adalah unconditional atau tidak bersyarat, yang sekaligus menunjukkan tentang akan adanya pertobatan penuh bangsa Israel. Bagaimana penggenapan Davidic Covenant ini di masa depan? Ada beberapa faktor Alkitabiah yang mengindikasikan bahwa Kristus akan menggenapi janji Allah berhubungan dengan Davidic Covenant ini di masa depan, yaitu setelah kedatangan yang kedua kali. Yaitu yang pertama, Daniel 7 ayat 13-14 menggambarkan karunia Allah untuk kerajaan itu yang akan tetap ada selamanya, yang akan diberikan kepada anak manusia ketika anak itu datang dalam awan-awan dari surga. Beberapa hal yang harus dicatat berhubungan dengan gambaran ini ialah bahwa konteks dari perikop ini mengindikasikan bahwa kepada manusia, anak manusia akan diberikan kerajaan setelah Imperium Roma dan akhirnya pemerintahan yang agungnya. Tanduk kecil atau antikris yang akan mengadakan penindasan terhadap umat Allah dan yang akan dihukum oleh Allah dalam Daniel 17 dijelaskan. Kemudian adalah fakta bahwa Yesus tidak datang dalam awan pada kedatangan yang pertama, dan pada kedatangan yang kedua atau parusia atau apokalipsis digambarkan akan datang dalam awan-awan. Dan dalam Matius pasal 24 ayat 29-31 jelas sekali mengindikasikan bahwa Yesus akan menggenapi nubuatan Daniel pasal 7 ayat 13-14 pada saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi jelaslah bahwa penggenapan janji Allah ini akan dilaksanakan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kedua, faktor kedua yang mendenotasikan bahwa penggenapan Davidic Covenant ini oleh Kristus adalah bahwa dalam Matius 25 ayat 31-46, Kristus menyatakan bahwa ia akan duduk di atas tahtanya, menghakimi orang non-Yahudi dan mengangkat orang-orang percaya untuk ikut memerintah dalam kerajaannya. Jadi, kerajaan ini akan dibangun kembali pada saat kedatangan yang kedua, bukan sebelum waktu itu. Dan yang ketiga, Zakaria 14 ayat 4 dan 9 menunjukkan fakta bahwa Mesias akan menjadi raja setelah menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun pada kedatangannya yang kedua kalinya. Dan keempat, Mazmur 110 ayat 1 dan 2 juga menunjukkan bahwa Mesias duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga sampai saatnya untuk memerintah tiba sesuai ketentuan Bapanya. Dan yang kelima, Yesus berkata bahwa ia akan duduk di atas tahta kemuliaannya sebagai anak manusia ketika pembaharuan di bumi telah terjadi. Dijelaskan dalam Matius 19 ayat 28, juga Roma 8 ayat 18-22. Pembaharuan dunia dari dosa ini tidak akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudara-saudari Tuhan, jadi penggenapan akan perjanjian atau Davidic Covenant ini adalah perjanjian yang digenapi secara literal dan bersifat tidak bersyarat. Itu adalah perjanjian yang ketujuh. Dan kemudian yang terakhir, perjanjian yang kedelapan disebut sebagai perjanjian baru. Saudara Tuhan, dan di dalam perjanjian baru ini kita jemaat ada di dalamnya, terkait di dalamnya. Porsi Alkitab untuk New Covenant ini ada di dalam Yeremia 31 ayat 31-34. Pada perikop ini Charles Ryrie menyimpulkan ada 11 kebenaran yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa perjanjian baru ini bersifat unconditional. Perjanjian anugerah ini ditunjukkan dengan ungkapan I will, aku akan, dari Allah. Dan perjanjian baru ini adalah perjanjian yang kekal, dan ini sekaligus menunjukkan sifat unconditionalnya. Bahwa yang ketiga, perjanjian baru juga merupakan janji penanaman dari pembaharuan kembali terhadap pikiran dan hati yang kita mungkin sebut sebagai kelahiran kembali. Perjanjian baru ini membuktikan pembaharuan dan berkat Allah. Pengampunan akan dosa juga termasuk dalam perjanjian ini karena dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 34b, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sifat indwelling, diam, dari Roh Kudus juga termasuk di sini. Ini terlihat melalui membandingkan Yeremia 31 ayat 33 dengan Yeskiel 26 ayat 27. Pelayanan pengajaran Roh Kudus akan dimanifestasikan dan kehendak Allah akan memperoleh berkat tanah atas tanah perjanjian. Dan yang kedelapan, selalu dalam banyak kasus ketika Israel berada di tanah perjanjian, ia akan diberkati secara material dengan perjanjian baru. Yang kesembilan, bahwa pembangunan kembali Yerusalem menjadi tempat kudus. Dan yang kesepuluh, akan adanya pemerintahan yang damai, dan ini kelihatannya karakteristik dari pemerintahan milenial atau kerajaan 1000 tahun. Dan di dalamnya juga kita melihat darah Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dari semua perjanjian baru ini. Zakaria 9 ayat 11. Dan jelas bahwa sifat dari perjanjian baru ini adalah unconditional, tidak bersyarat. Karena perjanjian ini disebut kekal. Perjanjian ini adalah perjanjian anugerah yang sepenuhnya bergantung kepada Allah dengan formula aku akan Allah untuk mengenapinya. Orang-orang amilenialis menunjukkan bahwa gereja merupakan pengenapan dari perjanjian-perjanjian Israel karena gereja hari ini ditebus oleh darah. Namun benarkah demikian? Dalam PL jelas tidak menyinggung hubungan gereja dengan perjanjian baru. Alasan tidak adanya pembicaraan hubungan gereja dan perjanjian baru, New Covenant, dalam PL adalah karena yang pertama, gereja merupakan misteri bagi nabi-nabi PL yang kemudian dinyatakan kepada Rasul Paulus dalam perjanjian baru sebagaimana kita sudah bahas di dalam Efesus 3 ayat 2 dan sampai 9. Yang kedua, nabi-nabi yang menyampaikan wahyu tentang New Covenant adalah nabi-nabi Israel. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan berita khusus untuk Israel. Namun, perjanjian baru menunjukkan adanya hubungan gereja dan perjanjian baru atau New Covenant yang tidak disinggung dalam PL, paling kurang ada 3 bukti untuk hal itu. 1. Terimplikasi dari pernyataan Tuhan Yesus dalam perjamuan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10, 11, Lukas pasal 22, di mana Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru, New Covenant, dalam darahku. Atau kemudian yang kedua, gereja memperoleh berkat-berkat rohani dari perjanjian baru, yaitu tentang kelahiran baru, menerima pengampunan dosa, Roh Kudus mendiaminya, dan menerima natur yang baru. Dan yang ketiga, bahwa Rasul Paulus berkata bahwa ia adalah pelayan dari perjanjian baru. Jadi walaupun ada hubungan antara gereja dan perjanjian baru, para dispensasionalis tetap percaya bahwa akan ada penggenapan secara literal perjanjian ini terhadap Israel, karena perjanjian ini bersifat unconditional. Karena ada bukti-bukti yang kuat bahwa perjanjian baru juga pasti akan digenapi di masa depan untuk bangsa Israel, yaitu yang pertama, Yeskiel 36 ayat 21-36 menunjukkan bahwa perjanjian baru ini akan digenapi secara literal untuk bangsa Israel. Dan yang kedua, Paulus mengatakan bahwa Israel akan memperoleh berkat perjanjian baru dalam Roma 11 ayat 25-29. Dan yang ketiga, jelas sekali bahwa ketika perjanjian ini disahkan, Allah yang mengesahkannya dengan Israel. Saudara Tuhan, itulah 8 perjanjian yang kita temukan di dalam Alkitab. Dan setiap perjanjian yang bersifat unconditional, yang tidak bersyarat, sepenuhnya bergantung pada Allah dan menyatakan betapa besar anugerah Allah dan kasihnya kepada kita. Sehingga dia memberikan perjanjian yang tidak bersyarat, yang mana sepenuhnya kita dapat berharap, karena sepenuhnya bergantung pada kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sehingga di dalam perjanjian-perjanjian Allah yang unconditional atau yang tidak bersyarat itu, di sana rasa syukur harus senantiasa terpancar dari hati, jiwa, dan mulut setiap orang yang telah memperoleh perjanjian Allah. Tuhan memberkati. Amin.